Komið sæl og velkomin með okkur í þungaviktina. Þetta drottinn stýrða ja fyrsta febrúar kvöld. Það varð ekki 32. janúar í dag eins og einhverju heldu þó að sá mánuður hafi verið sá lengst í manna minnum en við erum laus við janúar og það kominn febrúar og við fögnum því 28 dagar í þessum mánuð og við ætlum að fara yfir svona eitt og annað, við ætlum að fara þetta yfir gluggadaginn sem kláraðist á miðnætt í gær, hverja voru svona helstu skiptingarnar, hverja voru að fara hvert og þar fram eftir götunum, við ætlum að sjálfsögða að fara yfir þungavíktabikarinn, Heimir Guðjónsson byrjaður að safna málmum í Hafnarfjörn, eins og einn sá veikast í FH samfélaginu, Garðar Ingi Leifsson, það einn af fjórum í húsi hjá Heimi og Sigurvin Ólafssyni, það bara þannig. Þeir eru með mér í kvöld, höfðingin og Sverrir Smára. Höfðingi, þú varst á Kópavogshöll í kvöld, kom betur á því á eftir en þú ert svona þiðnað það ekki núna?
Jú, ég komin í mínus 6 núna, þannig að það styttist.
Það styttist, við erum að sjálfsögðu bóði bakarameistarans ef að höfðingin þyrt ekki á svona einhverju heitur bakarameistaranum að halda núna þá veit ég ekki hvað, við erum að tala aspast ekki grillað. Nákvæmlega þannig og kaffibolli með það duver ekki kókamjölk núna það er heitt kaffi Vokon með okkur og það er að sjálfsögðu ný réttur mánaðarins notaðu viktin þá færi 25% afslátt af öllum réttum að sjálfsögðu líka eitt sett með okkur súkulaði fyrir að stýttast við í bestu deildina rúmir tveir mánuður í að ballið byrji og svo að sjálfsögðu tryggingar og ráðgjöf tryggir.is tryggingavaktin til þess að fá öll helstu tilbúin Við ætlum ekkert að tvínuna við þetta, við ætlum bara að byrja á Kópavogsvelli og ég ætla bara að byrja á þér höfðingi, ég var náttúrulega lýsa leiknum, þú varst okkar tengilegur þarna, þú velunaði liðin í lokin Breiðablik 0, FH 4 og af hverju vann FH 4 0 á Kópavogsvelli?
Þeir nýttu færi sín, það var þannig, ég held að Sindri á einu sem þurfti að verja, það var á 90. mínútu eitthvað, en þetta var stór furðulegu
fótboltaleikur
en það voru jafnkalt fyrir bæði lið
Já, það bara nákvæmlega þannig sko, hvað gerir þetta fyrir FH einhversver? Ég meina, heldur að Óskar sé eitthvað að taka út úr þessum leik heldur að sé eitthvað að hérna heldur að sé eitthvað að pirra sig eða, veist, er þetta að gefa FH mögulegur að falska vonir hvað lest út úr þessu?
Ég held að Óskar sé ekki mikið að pirra sig kannski en hann hefur örugglega verið með eitthvað pælingar í þessum leik varandi bara svona lýsa uppstillingar og þannig sem að úst, einhver svona teimisvinnu inn á vellinum sem hann hefur verið að pæla í og bara að mörguleiti hefur væntanlega ekki gengið neitt rosalega vel og hérna, það þá bara eitthvað sem hann getur þá strókað út á borðinu eða eitthvað sem honum fannst ganga vel ég veit ekki hvort ég sé búin að koma inn á því náður en það eitt í þessu bleikaliði sem að mér finnst mjög áhugavert og hérna hrifin af að það Ágúst Eðvald að spila svolítið úti hægra mín
Já, en hann þarf hann samt ekki samt að rífa sig í gangi, menn hann var ekki góður í kvöld
Hann var ekkit frábær í kvöld
Hann var ekkit frábær með valsliðinu síðast sumar
Nei, hann var vannefnilega mikið inn á miðunni á val síðast sumar og hefur mikið verið inn á miðunni En allt sem að var að koma frá honum í val í fyrra var út í hæra minn
Já.
Og hann búinn að eiga mjög marga góða leiki á undirbúinnstímabilinu Það sem hann að koma inn og að leggja upp og skora Það svona helsta
Já, hann náttúrulega verður aldrei hægra meginn sumar Ég trúið þig ekki ef að Jason eru heilla og Jason bara hægra meginn Puntur
En sko, en hérna höfðingi Ásgeir hérna, strákufætti 2005 Var þetta ekki svona, það var svona frekar strangt að henda honum út af fyrir þetta ekki?
Ég var fyrsta lagi var þetta sannlega ekki brot og öðru lagi var síndist með dami vera að koma fyrir aftan Þannig að, en Oliver skruggufljótur og hérna þú hefði nú vilja taka rakveila mína með og raka þetta hár á honum alltaf bara áður að leikur byrjaði sko, svona ekki sjálfti þungavíkta byggandum eitthvað blekt hár og eitthvað sko en þið unga kynslu maður veit ekki, ef að Heimi Guðjóns ána með þessa hárgæslu þá eru fokki flest en hann var sprækur, fannst mér, hérna út á hægri vagnu hjá þeim
Er Úlfur að fara að koma með mörk til FH-inga í sumar?
Já, 100%
Já, hann allavega setti tvö og nýtti færi sín en hérna, það líka ágætis gammur sem býður á bekknum eftir að hann skori ekki sko. Það nákvæmlega þannig og en mér fannst FH lið svo liðið því á FH sem
byrja FH gott í kvöld?
Nei, það ekki góður en þeir nýttu færi sín og
skrítið
það var líka hit í leiknum, ég fílaði það menn var ekki alveg sama sko. Og bæði og Óskar og Heimi voru að kýtast þarna hliðalínu líka og menn, það gátt alveg verið rauðspjöld í fyrrálug sko. En FH liðið sem byrja inn á mér fannst eiginlega bara eiginlega svona 90% líkur og að nýju af þessum 11 sem byrja fyrsta leik ef allir eru heilir voru inn á í kvöld
Hver er vant að hattaka
á? Hattaka kemur myndi halda í hjartað og svo bara spurning við Kjartan Henry og jafnvel Ástbjörn í hægri bakurinn það svona mitt gísk allavega átta garinteraðir
En það vantaði náttúrulega í blikalið, ég menn að var ekki Patrik Jóhannesson, ég menn að
Klæmitir Patrik Jóhannesson, Jason Daði, já. Oliver Sigurjónsson, Davíð Ingvarsson, Andri Rafn Jóman
já.
Það bara konir fimm þarna sko
Já, það vantaði náttúrulega helling í liðið en það er svona að hugsa ég að
Höskuldur Gunnlaug
Höskuldur Gunnlaug
Þannig að ég held, ég held að ætla að fara ætla að vona að fari bara á Ölstofur í kvöld og verði þangað til nýju fyrramáli sko endilega því að þetta geti gefið falkumun en það held ég rýmat þetta bara tvær vikur
í deildabikarnum 17. febrúar hvað varstu hrifin af? Hvaða leikmanni varstu sérstaklega hrifin af í kvöld, Sverrir?
Ég bara alltaf að hrifin af Úlfi Ágústi en hérna fremstur hjá FH ég hérna var sennilega bara einn að fá þá talsmönum hans í fyrra að FH myndi kalla hann tilbaka og henda honum í djúpulegina og þeir gerðu það endanum og hann skoraði nokkuð mörk og ég handvissum að hann muni halda áfram að gera það og muni halda kjartan henni á bekknum
Chief, hvað hérna, hver öllu vonbrigðum í kvöld hjá Blikunum? Þú veist,
utan bara held ég að verða bara lélegt en ætla, það er ennþá, það er komið februar reyndar
þannig
að það eru
Þetta er rúmið tver mánuður?
Já, ég er rétt rúmlega og ég var líka að skoða í dag sko, að prógramið að í apríl og mæ þetta er ekki djók níunda umferð í bestu deildinni er spiluð í mæ
Það er níunda.
Rosa og, rosa 32 leiða og 16 leiðu slíð byggarnir verður búið þá líka Þannig þetta eru 11 leiki frá 10.
apríl
til 31. mæ
Það er svaka
Þannig að þarna mun reyna og breytt og breyðablik er nú held ég með mestu breyttina eins og staðinu núna Það getur nú ymmislegt gert, Valsmenn voru að sækja 2 í dag og
kom betur á því eftir
Svo er, já, kom að því eftir og þannig að það er, þetta er bara fínt Það, er, það styttist í að við ferum að finna graslíktina því að það er bara, þetta er tveir mánuðir og þeir eru helvítið hlutur að liða
Já. Ég meina en ok, ég meina ég veit alveg húst, menn eru að búin að vera grínast á Twitter að Heimir sér mættur og hann bikaróður og byrjar að sækja titla og húst þetta svona meira bandir en haldið þið samt ekki sko að þú veist, meða við þennan leikmannahóp sem FH er með núna þú veist, þetta er leikmannahópu sem ásamt alltaf veri í efri sex, er það ekki?
Jó, svona heilt yfir auðvitað deildin búin að verða betri og fleiri lið orðin þetta góð og það er alveg harka að vera þarna í, þú veist, 3, 4, 5, 6 en auðvitað á þetta liði að vera kepp
Þeir eru aldrei að vera í fallbarni
Þeir eru aldrei að vera bara í loka leik
Hvaða
liða
þarf að taka úr sem voru top 6 í sumar og skipta út fyrir FO?
Mögulega stjörnuna?
Káar
Káar stjörnan?
Kanski
Já, ég...
Káa, jafnvel, maður veit það ekki
Já, menn það getur búið til beggja vona víða sko. En hérna, FO þeir eru ekki að segja að við ætlum að stefna over í Evrulutan, sko. FO er bara þannig klúbur að þeir stefna á Íslandsmeistaratitilinn en ég get alveg hérna hrykt á með þeim orðum að það er ekki fræðilegur séns í helvíti að þeir vera Íslandsmeistaratitilinn í dag
Hvað myndirðu gera?
Hvað myndi ég gera? Ég myndi ekki gera neitt
Nei.
En ég myndi örugglega fá einhverja sneiðar hérna og þaðan það bara ekki fræðilegur séns í helvíti
Mætti ég raka þig sköllóttan eða myndi að vera íslenskt
Já, mátti bara raka við sköllóttan og gera FH tattu og bringun á mig sko. Það í góðu lagi sko.
Mega þennan þótt fyrst í februar Herru, við þurfum ekki að ræða þennan leik meira FH búið að vinna þungavitt að byggarinn Já, til hann mikið FH einhver og bara takk öll
lið sem að ránaður út af velli í leikslok
Takk öll lið sem að tóku þáttu þetta í þessu hjá okkur dómarar, leikmenn og aðrir sem aðstóðu okkur við og bara við stefnum klárlega að gera þetta ári Herru, förum bara rétt það úrslitaleikur á morgun Víkingu fram í Reykjavíkumótinu fer hann mögulega fram eru búin svo viðurspána fyrir annað kvöldi
ég varst að það átti að vera einmitt kvenaleikur Breiðablik FH á morgun og Kópavogsvelli það búið að færa hann inn í skessum
Já, en þá en færar ekki þá bara Víking fram inn ekkert eða
hvert inn í Egilshöll
fram var hæfi inn í Egilshöll án allavega
já, ég held að
hefur þeir fá tíma það, vantalega
ég held að geta alveg verið fresta ef þetta verður eins og það voru þvílík snjókoma sko.
já, bara hræðilegt viður En ég meina hvað, þú veist, víkingu fram úrslitaleikur Reykjavíkumótinu, ég meina ekki bara víkingarnir líklegri þar, en svo veit maður náttúrulega ekki neitt.
Nei, jú, víkingarnir alltaf líklegri og Arnar Gunnlaugs bara byrjaður með sitt mót.
Já, ég meina mótið hans byrjað.
Og jú, framararnir hafa reyndar alveg lítið ágætt út, en just, víkingur alltaf líklegri og eiga takina leik.
En eftir það förum í bara boltan hérna heima bestu deildina og förum í svona leikmannamál og byrjum á Valsmönnum því að þeir voru að styrkja sig í dag Lukas Logi, verkfallið búið höfðingi þú ert með kaupverðið, klikkar ekki á því frekar en fyrir daginn hvað verður Valsmönn að borga fyrir Lukas Loga frá Fjölni?
Eftir að bæta einni kúlu við þessa fjóra sem vorum að bjóða og
þá gáðu sig
Já, Fjórar voru alls ekki nóg
Nei, við gíkaðum voru klárir tvær kúlur, ekki aur meira
Nei.
Þetta er einlega spennandi strákur.
Já, hann er bara, já, hann er hann Sverrir þekkir hann örugglega betur en ég. Ég sá hann aðeins í sumar og hann svo átti frábæra leik á móti HK hérna á Fjölnisvellinu í sumar en hérna með unglingalandsleiki og annað en ég held að hérna hann þarf að hafa fyrir að komast í liði á Val.
Hvernig leikmaður Lukas Logi Sverr?
Sko, ég held ég þekki hann ekkert miklu betur en höfðingin því miður en þetta er kantmaður sem að geta líka eitthvað verið í hólun held ég og hérna, teknískur góri í fótbolta og mun alveg pottet spila slatta með Val, held ég
Ég meni, bara þetta sem hún tala með þess að séu nýleikir og í deild og svo tveiri bikar úst, þú veist alltaf þessa stöður, þetta eru stöður sem þú sérð hérna, oftast kannski fristir skipting út á eða þannig að hann spilar fullt og Adam Ægir nú hinga eins og kom í dag líka
Ólafur Stefán Atalanta ekki
Ólafur Stefán hann þetta meir allavega þegar hann var hérna á Íslandi var meiri
meir var hann ekki brjálaður á þetta losa hana
Ef Gasperini hafi vita af þessum félagaskiptum, ég ekki viss með það En hérna, en strákar, hvað hafa valsmenn, hvernig leikmenn hafa valsmenn verið að taka undarfærinor?
Það eru þessir gömlu og svona leiðinni niður hæðina
Gamlir peningagraðir menn
Þetta eru breyttar aðstæður á hlíðarenda sverir Þetta er breytt landslag
Já, þeir byrjuðu ekki á neinu breytingu
Byrjuðu reyndar á Elvari og Kristni Frey okay. En ég meina, en núna eru greinilega eitthvað svona Þú veist, þeir alltaf blanda þessu betur
Já, það er, ég er hrifin af því Það hérna, vantar meira svona flæði inn á leikmannhóp og úst, þessi tveir gæjar eru mjög spennandi og svo eru bæði Kristofa Jónsson og Hlynur Freyr líka á leiðinni frá Ítalíu þannig að hérna, það er já, bara mjög spennandi
Pasta sem er að gera. Pasta í hátíðinu og hlíðarenda
Já, það er mjög líklegt en það veit
ég að myndi ráða, það var reyndar pizza
En hvað hérna sko höfðingi, þú veist, við þekkjum nú Arnar Grétarsson og eða þú ætlar að spila undir Arnar Grétarsson þú ætlar að geta hlaupið það náttúrulega er bara regla nummer eitt þú ert að vera í standi já. Og ég meina, eru margir af þessum gömlu jálkum að fara að missa sæti sitt fyrir þessu ungu stráka eru að sjá Haukur Páll sig ekki startari eru að sjá Birkir Heimursson mögulega ekki startari er
Patrik ekki gamall sko
nei, ég veit það, en ég meina Patrik Pedersen verður hann ekki startari, eru Kristinn Freyr ekki startari hvað, veist
ég er svo stann núna Patrik Pedersen ekki búin að mæta eina í viku, hann er mittur bara hann var einhver skoðunum núna bara í dag eða í gær hann er spurningamerki en meina, ef Valur er alltaf stilt upp fínu liði núna þá er það eru margir gamlir en yngri menn sem í liðinu myndi ég segja að eru stað núna er bara hérna Adam Ægir sennilega og Guðmundur Andri á vængjunum sko
Birkir Heimis er í liðinu eins og staðan
já, ég myndi halda það svo spurði hvað ætlar að gera tryggvar er hann kantari eða er hann sendir þegar Patrik er meittur
ég get alveg trúið að Arnar nota hann sem sendir
já, sko. Hvað ætlar að gera Aron Jó ætlar hann í hólunni þá Mögulega. Og hvað ætlar að hafa Kristinn Frey þá ekki í áttunni hann hleypur ekki tegi
ég bara getur við sem að Kristinn Frey byrji sko, á þessu tímabili sko.
Breytin, já, Kristinn Frey er alltaf í liðinu og all
já.
Þetta snýstu meir en að hlaupa sko. Þú þarf með hausinn lægi líka sko.
En hefur hann verið með hausinn lægi undanfæri tvö tímil?
Já,
Kristinn Frey
hann var að skapa fullt að það fyrir FOI og langbestu tölunar hjá honum í að búa til færi á FOI fyrra og svo var hann í kuldanum hjá Valeila ári áður hann, ja. Hann er lítur að vera hungraður
ég held að Haukur Páll verði alltaf vandinn á miðunni og það vantar einhvern alvöru leikmann með honum á mínum að það getur ekki verið með Birki og Hauk tvo saman og gerir aldrei
en ég meina hann er að sækja alltaf þessa leikmann hann, þú veist, Valur lítur að lána eitthvað ekki, þú veist, enda er með allan hann hóp eða hvað
já, ég er ekkert svo viss
Þegar þú þarft að hafa bara 22 leikmenn
já.
Bæði á æfingum og svo bara meina, að koma leikmenn og meðsli og annað þá bara
Ég meina ekki er Evrópukeppnin að þvælast fyrir Vals og sem sko
Nei.
Svo eru bara 1, 2, max 3 gæjar og öðruflokki sem að eitthvað erindi bara að vera í æfingahópi í svona liði sko það er bara staðan
Herru, strákar, hérna förum í Víkingana, er Július Magnússon að fara út í stjáni?
Það eru mjög mikla líkur á því.
Og hversu mikil skellur er það fyrir Víkinga?
Það er reikalegt því að hann er bara akkerir á miðinni á þeim og fyrir liði liðsins, þannig að það getur alveg orðið skarð sem er erfitt að fylla en það er bæði lið á hérna, í Nóri og Danmörk og eftir honum, þannig að mér er starf líklegt að það endi með því að eitthvað hérna, ná að lokka nýfið þó svo að ég myndi segja að einhver hérna, liði neðri deildar, neðri lélegri liðin í Nóri og svo held ég að sé fyrst deildar liði í Danmörku. Er það meira spennandi en að spila í Víkingi og vera í Evrópukeppni og vera bara kóngur þar? Ég held að kasslega sé þetta ekkert eitthvað svakalegu munur sko.
Nei.
Þannig að þetta bara spurning hvað hann vill og hann 24 ára sko. Mm. Hann ekki að fara út þessi 2 ár sko. Þetta sennilega nú eða aldrei að láta reyna mennskuna. Þannig að ég vona að hann fari það því að hann mjög mikilvæg hlekkur í þessu víkingsli.
Ja, ég held að ef þú ert í úrvalsdeild í Noregi þá var það alltaf aðeins meira spennandi. Ég held að ef þú ert í kannski svona ekki tveimur lélegustu liðunum. Mm-hmm. Bara öll hinn þá var það meira spennandi.
Sverrir, hérna, segir mér eitt. Hvað, hérna, hvaða scouting system er Káa kom með Akureyri? Þeir voru að taka ykkur á 2 unga gæði, hvað frá Víkinga, ekki?
Já.
Hvað, hérna, hver er mekanismin á baku þetta hjá Káa þetta dæmi?
Það frábær spurning, ég vildi að ég geti svarað því, sko.
Já.
Það bara þannig, þetta eru strákar frá Víkings Stafanger, ekki?
Já, já,
já.
Já.
Já, bara, þetta hlýtur að vera bara sama scouting system og hefur yfirleitt verið eða einhverjur umbósmenn heyri í þeim og þeir fá að prófa og svo koma þér
Veistu ekki hver er á baku
þetta, Stjáni? Ég veit ekki meira
baku þetta Þetta getur þetta aðeinsvert en Káa er greinlega allra en þeir vita það, þeir eru í Evrópukeppni þeir eru búin að ætla, segist ætla sig stóra hluti en hérna, ég sá að spila helgina og ég býð bara guð og lukkun að vera með þeim
Já, já. Það er alveg að hafa hana stundum með sér, það er nákvæmlega þannig Áður en við förum í hérna, förum frá Íslandi, ég verða hérna að spyrja okkur, við tókum það ekki síðast að þetta við þurfum bara að snerta á þessu Vinur okkar allra, Siggi Bond, hann fekk hérna, hann fekk áspann frá fótbolta fyrir, hérna, fyrir að veðja Áspann spurningin mín, hvaða fordæmi er þetta að fara að gefa, Sverri, ég ætla að byrja þér
Þetta að fara að gefa þau fórta með að næsti maður sem að verða böstaði við þetta fyrir líka á spán, væntalega.
Já, en getur þau að KSI bara að fara að rannsaka? Þau eru ekki að fara að rannsaka menna því að ég held að sé alveg vita mála menn eru að þessu, sko?
Já, og ég held að þeir sé að búa til fórtæmi með þessu dæmi og Sigga Bond, hún dóldi kastaði undir rútuna hana og hérna, það alveg klálega miklu, miklu fleiri heldur en Sigga Bond sem að hafa eitthvað að vera að betta á sín eigin deildir og neðri deildir í fótbolta, sko. Og
kannski ég... án sinna vitundar, þetta mætti ekki.
Já, nei, ég held ekki
Þetta er allt og harður
Þetta er allt og harður dómur, ég sammála því
Já, hún var áfríða en ætla, skýta sigur að því sem áli er að veðja afturlutningleiki
Haldið hann hefði sloppið með 3 leiki en eða sleppt í
Já, eða bara mánaða banna eitthvað svo
Já, leiki. Ég held það
Það er það sem að þeir er að hérna, hamra ná
Já
og, En það Hvernig KSÍ kemst á snóður um þetta Það finnst mér miklu stærra mál
Það er rosalega grunsalegt
Já. Hann sagði sjálfur að hann hefði haldið að þetta hefði ekki komið frá KSÍ eða þessari síðu þannig að þetta er mjög loðið og minna, ég er bara þá að fara að hringja í hérna, það er fyrsti leikur breiðablík Háká ég er bara að fara að hringja í hérna, KSÍ og segja herðu, Arnar Freyr Markmaður Háká hann er búinn að veðja á fótboltaleiki og hvað ætlar að gera þá?
Hvað geta þið gert? Málið það, ég veit ekki hvernig með þessa veðmála síður mega veðmála síður gefa þér enga upplýsingar ef að KSÍ sýsækist eftir því
Ég bara trúið því
Hefði haldið að mætti ekki
frekar en
Það er bara ekki fræðilega mögulegi að Pinnacle úti í útlöndum sé eitthvað að pæla í því að Siggi Bond sé að veðja á afturhaldingu og sendi það á KSÍ Það er ekki sjens
Þetta er mjög sérstætt Herru, áður en við hérna eins og segja fyrir til Englands, ég bað þig Sverrir að koma smá heimavinn Við erum náttúrulega búin að tala mikið bestu deildin en það er náttúrulega fleiri deildir en hún og þú ert okkar maður í fyrstu deildinni
Já.
Það er náttúrulega lið búin að styrkja sig þar ég bað að power ranka hans, eins og staðan í dag 1. Februar Hvaða lið eru líklegust? Ég náttúrulega Skyin búið að styrkja sig, Grindavík náttúrulega búið að styrkja sig og þetta eru liðin sem mæta hvort öðru í fyrstu umferð. Í að Grindavík er fyrsti leikur.
Sko, ég með topp 5 powerranka því að það er hérna, fyrsta seti er örugt upp og svo er playoff annað til 5.
Já.
Ég með Grindavík í fyrsta seti þar, það er ekkit annað hægt.
Nei.
Þeir bara eru búin að styrkja sig það vel og eru að setja það mikið púður og peningi í þetta. Það er bara ekki fræðilegu möguleiki að setja neinn annan í fyrsta seti hana, ég með Skagan í öðru seti, mér finnst þeir búin að gera vel á markaðanum búin að segja hana Arnór, Hákon Arnleif og Indriða allt leikmenn sem að fara upp í já, allavega einhverjum hluta í gegnum úlingastarfi hjá IA ég með Gróttu í þriðja
okay.
þeir endu í þriðja síðast mér finnst svona, úst, jú, þeir eru
búin að missa þess að tvo bestu menn
já, þeir eru búin að missa þá en þeir eru líka búin að fá inn Góða leikmenn, Sigur Steinar hann frá Víkingi, Markmann frá Þrótti Vogum sem er að mínum að þetta ekkit síri heldur en Jón Ívan sem var hjá þeim í fyrra. Svo Tarek Shihab sem að við hefum eftir að sjá almennilega hvað getur
mm-hmm.
Ég með afturlendingu fjóra sko.
Já.
Ég hrifin að því sem að Maggi búin að vera að gera og mér finnst hann líka
Búin að missa Aziz
Já, þeir mistu Aziz en hann kom náttúrulega bara á miðjutímabili fyrra spurning bara hvernig þetta kemur út hjá honum
Bóndarinn er farinn, ekki glima því
Jú, jú, það rétt en þeir eru búin að sækja skemmtilega leikmenn á mínum bandi Andri Freyri komin heim, Áskei Martin sem er góður, Bjarni Páll Bjartur Bjarmi frá Víkingó Gísli Martin frá Njarvík, Hjörvar Sigurgeirs og svo stóri maðurinn Rasmus Kristjansson
Þannig
að ég ætla að hafa það í fjórða
Ok, fymta
Fymta sæti, þar eru með Þór
Þór Akureyri
Já.
Já.
Það er ekkit endilega þegar þeir eru búin að styrkja sér svo svakalega vel að góðum leikmönnum heldur meira horfði á það hvernig þeir kláruðu tímabili fyrra setni umferinn hjá þeim þá voru þeir örgulega bara í topp þremur
Ég voru að segja alvöru gæði frá Öster
Já, þeir gerðu það reyndar það spilaði alveg inn í það var vara fyrirliði Öster ekki
Jú, en ég spyrði bara hérna, hvað allar að ertu bara að gleyma að Vestfirði séu til eða?
Nei, alls ekki Þeir eru Nei, alveg ennþá til
Kalla sko. Hvað eru að minna menn fyrir vestan sko. Þetta er eiginlega bara
Ég enda að hlæja sami og Davið núna í þessum tjóðum
Vini mín er fyrir vestan sami og Davið Þeir hlæja þessu en þetta er powerangi mitt Fyrsta februar 2023
Hvað hérna, hvað liður að fara að falla veist? Við hljótum að setja kórdrengi í fallsæti eins og stanir í dag
Já, við getum lítið annað og þróttur ekki að hver með
Já, það er bara
Ég held að Jeff Sýs er að
En svo mætum við inn í mót og þá eru hinliðin bara miklu betri En hérna, ég með eina eitt sem ég heyrði um daginn Ég ætla ekki að selja að dýra kefti það En ég heyrði að og Eiður Smári væri Óska þjálfari nummer eitt hjá Kordring
Já
F.O. vildi halda honum svona daldið inn í lúpunni hjá sér og setja hann það
Já
Já, það væri stórt
Steinar
Já, og þannig líka svona að reyna að sækja aðeins í unga leikmenn hér og þar og að koma og spila hjá Eiði
Þetta aðleiklisvert
Já
Já
Þetta hann hefur áhugað þessu
Já Já, það kemur í ljós Fyrir til England, strákar Newcastle er komið í enska deildarbikarinn eða sem sagt komnir í deildarbikar úrslitaleiki það var erfitt unum Southampton 2-1 í gær samanlagt 3-1 Eddie Howe þetta var gott pick hjá Newcastle maður hefði haldið að þeir sóttu eitthvað svona frægan út brunnin þjálfara svona kláttjóra nýjir í eitthvað svona típu Ég sækja bara í Eddie Howe og hann bara búin að koma með í úrslitaleikum og hann í dauð að fara að koma með í meistaradeildina hreikilega vel gert
Já, og spila skemmtilega fótbolta og annarlag sko Þannig að bara þessi kaup í sumar í Nick Pope það lykillinn að þessu
já.
Þeir í fyrra þegar náttúrulega fyrsti glugginn hjá þessum nýri í gauðundum var hérna þá kefti samt skynsanlega og Trippier voru frábær kaup líka hann var fyrirliða það
Bruno
Já, Bruno G. Maris og Svo náttúrulega, en góð fótballtalið, það er alltaf þannig að þú ert að nota efni viðin heima fyrir líka og Sjón Longstaff bara planta sér þannig lið og skoraði náttúrulega tvö mörk í svona leik í gær, þannig að þetta verður aðlíks fyrir úrslitaleikur, það er bara þannig.
Er Antoni...
Þeir mættu síðast 99 á Wembley.
Man eftir þeim leik 3-0.
Nei, það var ekki 2-0.
2-0.
Var það 2-0?
Já, ok. Það vorum að hvíla
fyrir Champa League. Herru, hérna, hvað gerir Antoni Gordon fyrir Newcastle hérna, sörr?
Ég held hann
bara breytin bara, hann já, ekki bara að byrja
Nei, það? Ég held hann gera ekki droslega mikið fyrir það á akkurat núna sko. Hann hefði raun að vera að mínum að þið þurfti að sína miklu, miklu meira til þess að verðskulda en hann verð með og ég veit ekki, þeir sjá eitthvað sem að við sjáum ekki mentala
Já, ég myndi frekar eða 40 minnur punda í Gordon Ginflöskur og hafa þeir bara að dreifa þeim á mannskapin sko. Án gríns Eða hafa bara einað upp á hægri kanturum og vona til svo hann gerir ekki mistök
Hvernig
að
fyrir
hvað? Því Antoni Gordon getur ekki raskat og þetta hefur að borga 40 miljonum og mikið fyrir þetta rusl
En með það sem að Njúkastölu búið að vera að sækja þá verðum við bara að treysta þeim að hann muni geta ekki
Hvað er langt síðan að höfðingi fekk sér Gordon Ginglas?
Ginglas fekk ég með síðast að löga þetta en ég veit ekki djöfilum var í glasinu Það var fínt
Jajá, Gordoni klikkar sjaldan herðu strákar förum í United Forest þegar þetta tekið upp þá réttum 12 myndir eftir að leiknum United kom í 2-0 svona rólegt greinlega Antoni Martial og Fred með mörkin Rashford báðar stóðsendingar það sem kom mér á óvart þegar þingi uppstillingin hjá Ten Hag maður hefði haldið hann hefði kvílt helviti mikið að mönnum en í einu maður svo kvíldur, Markvörðurinn, uppáhaldsmaðurinn þinn, David De Gea
Já, þetta var ég sammála því, ég held að þeirri bara svona alvöru rotation núna en hann bara, hann ætla bara að keira þetta í gegn svona með svona, minn, það eru sko, það eru þrítar með leikja núna í held í mánuði uppbúti
En geti þetta ekki voru dýrt, ég meina, svo til dæmis Eriksson daginn að meðist og
Eriksson alltaf bara, það var hann var í hérna er átt fram í maí en það nú búið að replacea hann held ég þokkalega
förum í allan daginn
eftir förum við það eftir en þetta bara það bara úst, það slýst ekki alveg gerst sko en þú ert ekki var það bara þrúnul fyrir Nottingham Forest með Payne Hennessy í markinu sko
nei en akkur úst, er ekki Luke Shaw búin að vera tæpur var ekki eitthvað annað var ekki Varane búin að vera tæpur líka
ég meina
akkur er þeir úst, að spila hennan
já ég skil þetta ekki alveg ég fatti úst, ég, ekki það ég ætla ekki að setja út á hérna Ten Hag hann veit alveg hvað hann að gera maður samt haldið akkurat í leik eins og þessum
já.
Þá hefðuru geta þú veist
já, já. Ég treysti Ten Hag betur en ykkur
já, já. Já en þú getur bara spila Malasia og Maguire þetta ekki flóki
já ég meina gerir þrefalda breytingu þarna og 6000 og myndu þarna
en Sancho kom inn á
og þetta jú eins og
veistu hvað reikningurinn var á heilsuölinu
gæti ekki verið meira sama sko hann með 300.000 pund á viku sko bara drullast þess að byrja að borga til baka núna sko
já það bara nákvæmlega þannig United Newcastle úrslitaleikurinn í deildabikunum hvenær hann
2007 held ég síðasta sunnudag í
febrúar já það bara þannig herðu ok þá ætlum við að fara í transfer day deadline day eins og það helst að við skulum byrja á Arsenal Hver er mekanisminn á bakvið Jorginho í Arsenal frá Chelsea? Hvað hann að fara að gera fyrir Arsenal? Bara, hann að fara að byrja?
Einhverju leiki örugglega, en hann bara fínt backup hann og Jorginho reynsla að vinna málma, það eru fáir í þessu liði sem að hafa smakka málm.
En maður spyrja einu, af hverju öll lið sem er að bera sér saman á Arsenal sitt í Chelsea, af hverju þessi er að losa allar leikminn í Arsenal? Ég fatta þetta ekki, hvað er málum með þetta?
Já, þetta kemur náttúrulega svolítið skart upp hann áður bara átt að renna út í júli og þeir eru 12 miljónu punda fyrir hann sko. Ekki fengið auður fyrir hann í sumar og er að náttúrulega þetta eru 10% stæði sem að ensóin kostaði sko, en hann viðsvæði á TLC hann bara færi stöðuna sem hann var í þar en hann má eiga það Jorginho, hann alltaf fitt hann aldrei meittur eitthvað kjæft á hann svona náttúrulega hann hörku vít að skýta
Það er eitt og hálft ár síðan að var UEFA Player of the Year sko.
Reyndar
ja, 31 er ekki neitt fótboltamann í dag sko. Hann á eftir að nýta stemmen djöfull vona ég að þeir renni á raskati
Þetta var svo ótrúlega einlægt að þurfti svoleiðis að þessi kamera sem þetta mér, hún þurft að vera þetta höfðingjarnum sko. Þetta var nákvæmlega þannig Arsenal náði í Jorginho það ykkur aðeins breyttin á miðsvæðinu
meiri styrku fyrir að losa hennar Lok Konga þannig að hvað sem hann heitir yfir til Pala sko.
Já, þetta náttúrulega bara hérna, simple trade Jorginho kemur í bakkabinn í staðan fyrir Lok Konga og Elneny er meittur þannig að þetta var mjög þart og Jorginho er flottur
Ég spyr þig höfðingi Enzo Fernandes er hann 106,8 miljonum punda virði, því hann alltaf ekki komið í ljós en þetta galið verð að borga fyrir hann
Týrasti leikmaður svo er skur og slíðar en toppuð þessu degi mitt
Þetta bara þannig að hann þarf, nú verður þessi vermið með fylgjóla hongur til
já.
Að þetta verður toppa á hvort að
það verði á næstunni
Já, ef það verður gert á næstunni þá er það Jude Bellingham í sumar, það bara þannig Hvað heldur að Dortmund segir nú? Þeir eru enna hellísi eftir hérna, þessa fréttir af því að Bellingham miklu betur leikmaður en þessi Enzo Fernandes að mínum vati, hann spila í hérna, hann búin að spila hálftímabil í Portugal sko. Þetta Benzi Fíkali var þetta gott og flug upp úr riðlunum í Champions League En þessi peningur er alltaf galinn en
Dortmund eru bara stóru síðu verður eins og glugga
Já, það bara þannig En máli það
Hvað gerir Enzo Fernandes? Hver er hans helsti styrkleiki?
Það ekki að leggja upp á skóra Hann er svona tempóstjórnandi
Já, svona hann er enginn á miðunni
Hann byrjaði, var hann ekki Ég held hann ekki við liðin á fyrsta leikja Þegar töpu fyrir okkar var mönnum í Saudi Þannig að hann er bara 21 árs En það að bera hann að bakka að vera dýrasti leikmaður Premier League, það mun ekki hjálpa hann neitt held ég
Nei.
Og plús það að Chelsea náttúrulega bara eru ekki á góðum stað
og
þeir eru að fara að smíða bara sama liði núna og meina, krafan er alveg að fara áfram í Champions League og reyna að komast í top 4 en það verður ekkit auðvelt en hann fyrir náttúrulega vantala bara beint í liði ég trú ekki sé að kaupa mann og hann að pening en svo kíkir á 10 dýrastu í Premier League frá uppaði hver er hafa gjössanlega slegið í gegn
Já, þetta góða punktur
Er það einhverja?
Paul Pogba, nei.
Nei, nei. Hann var fínn, úst, hann var
inn á milli.
Jack Grealis ekki
Nei, sínta. Jack Grealis ekki, Harry Maguire.
Nei.
Lukaku tvisvar.
Lukaku
tvisvar. Hann tvisvar á top 5
Já. Sko. Eini svona sem að ég segi að síða þarna, sem á að vera þarna, það hérna okkar maður Virgillin. Já. Hann búinn að standa undir vermið hann.
Já. Já.
Sancho.
Nei.
Nei. Hann og svo tíundarsæti. Kannski mesta floppið af öllum næstu því King Kepa Arrizabalaga
Já, okkar maður
Þetta listin
Já.
Með tíu dýrustu leikmönnum premið lík frá upphafi
Ég að horfa núna hérna á Chelsea skotið hann bara læstur, þeir geta ekki losa lengur
Nei. Það eru tveir í viðbútið á listanum
Hver?
Kai Havertz
Já,
Nei.
Nei. Og svo þinn maður Nicola Pepe
Já, hann klikkaði líka
maður Hann eitthvað toppar hann að Kepa
Við eigum hann þá
Já, 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 verði eitthvað góðu
Hann búin að vera frábæri í Fraklandinu
Já, já Herri, ég að horfa á hann Chelsea-hóp Hvað hérna, hvernig ætlar hann að spila úr þessu eiginlega? Ég veist, ég að horfa á þetta Hvað ætlar hann að gera?
Já, bara frábæri spurning Ég átta með enga veginn á því hvað hann ætlar að gera við þetta sko.
En svo mútri hvar að beint í liði Það bara þannig
Já, það verður að vera þannig
Ungi frakkin
Það vantar ennþá fram þér, já
Ég skil það ekki
Allar að nota Havertz áfram upp á topp eða þú veist
Já, við viljum
lóta Það verði það með góðu
Já, ég hérna, úst, með allt sem var að segja Ég var alltaf að býja til sendir í gert til þeirra
svo, svo er þetta eins og Kovacic og Mountain á miðinu
Já, ég held það Svo náttúrulega kanti hver hann, hann tindur eða
Já Hann hvergi
Ég hann að vera samlýstust Ég held að það sé líka þannig sko
Hann, Já, hann, 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 hann var Til að sækja þann mistara sko
Ámbra líklega að fara til Liverpool bara fyrir einum og tveim dögum
Já Herri, Nóa, Chelsea Höfðingi, Kristján Eriksen út tímabilið Manchester United ringdi Bayern München og náði Marcel Sabitzer austuríska miðjumann sem var algjör leikinmaður í Leipzig fyrirlega þeirra Lítið fengi að spreita sig á Bayern en hérna, ekki góð leikmaður ef hann dettur í gang?
Jú, mjög góð leikmaður en og, þetta var fyrsti maður sem Júli vildi fá með sér til hérna, með Bayern frá Leipzig Fekkan þetta held ég ekki strax þannig að þetta fýll leikmaður en ég efast að mann hafi ringt í okkar mann Ralf Ragnik og spurði hvað hann eftir að fara á Old Trafford en þessi maður bara fýll leikmaður hann hérna, hann skora 50 okkar mörg fyrir Leipzig í 200 okkar leikjum og sem miðið maður það bara að vela sig vikið en hann þarf að passa inn í systemi hjá Ten Hag og menn segja hann, ef menn bera hann og Eriksson saman þá var hann betri að hérna, miklu betri í að þeirra varnarvinnu og annars slíkt það kemur lítið þar hjá Krissa
meira engine minni gæði
já, en þetta verður bara forðilegt og þurfti að gera þetta þeir voru, þeir vissu alveg strax að Eriksson eigði eitthvað frá þannig að þeir byrjuðu bara strax á mánudaginn og ratatum voru Isco og Tílemans held ég líka þannig að þetta og Gravenbeck sem að liðsfélag hans í bæinn þetta bara fínt fyrir báðal það ekkit, engin klásóla að þú geti keift hann eða eitthvað þetta bara beint lán og bara vonandi kemur hann með einhverja málma að það með sér
Leifupúl gerir ekki að það markanum þeir þurfa akkurat að gera það FSG í rauninu bara að segja fokkjú við stuðningsmenn og klúbina því að þeir eru ekki búin að selja og þeir ætla ekki að kaupa nokkuð skapaðan fyrir
já,
að selja
bara sama Old Trafford það bara
það samt að sækja leikmenn þangað
já, já, en þeir keyptu Gakpo í þessum glugga
já, reyndar ja.
Og þeir hafa í rauninu veru bara síðustu 5-6 ár ekki gert neitt nema þeir séu 100% að þetta sé leikmaður sem að þeir vilja fá núna þá kaupa þeir hann Annars eru þeir bara ekkert að kaupa neitt
Það hefur ekki getað að fara í eitthvað lán eða, þú veist, ég að tala það sko
Já, þeir reyndu það í sumar og það klikkaði svona með Arthur Melo
Já,
það eru bara 6 mánuði síðan eða brendi sig á því sko
Já, það er þannig margir stundins með Liverpool vel pyrraður
Já, ég skil á mjög vel
Herðu, hérna höfðingi, ég alltaf hrynja hjá Pep Guardiola Hann missir Xhau Cancelo til Bayern, hann alltaf byrjar að leggja upp á sjálfsu Tók hann ekki langan tíma hjá Bayernum Bernardo Silva vildi fara líka hvað er hausinn bara fara? Hvað er að gerast?
Ég veit ekki, það eitthvað búið að vera mjög skrítið gangi en sem stjóri þá það bara þannig að þú ræður og ef þú ætlar að halda virðingu innan hóps þá bara það þú sem ræður og þó menn verið eitthvað pirraðir að vera ekki í liðinu þá það bara þannig en þeir geta ekki verið með einhverja stæla og annað við Pep Guardiola frekar hún getur verið með Sir Alex Ferguson og þá er þið bara spólaði burtu og það sást best í held ég að þeir hafi lent upp á kantu hvernig annað hvernig hefna, þeir kvöttan hana, á samfélagsmiðlum sitt í þetta voru okkur bara takk, cancer og bless
Já, það með að menn hafa ekki verið ánægði með hvernig þetta var
Og þeir geta keiftan höldi í 70 mínúr Það meir en þeir keiftan á City hann
Cancelo hefur alltaf að spila sem síðasta leik fyrir City gerur og
fyrir Nefna hann fari sko Það bara þannig, hugsaði og... Það bara þannig, stjóri ræður og Cancelo var líka eitthvað, eitthvað tala hann hefur í fílu að það á HM þegar hann var á bekknum hjá hérna Portugal
Hann svona þannig
gæði Geta verið erfið sko ef hérna, það er ekki bara kampaðan og kafiðar alla máltíð sko.
Ja, með þú ert besti bakurur í heimi þá ertu bara pirraður út á bekknum
Já, en hann var búin að vera lélugur
Hafa það bara í sinni bestu stöðu
Já, já, svo
það er bara vinstra megin í bakurinn
Já, já, mér erst hann alltaf betri vinstra megin þegar hann var vinstra megin og Kyle Walker hægra megin
Þannig að Þetta er gæði sem er tvisunum lagt upp þrjú mörk í leik sko.
Já, já, hann er lagt upp kannski tvö og skora eitt og clean seat og
bara, Þetta er fyrsti maður á blaði hjá öllum í fantasy sko.
Já, já, ekki já. Lengur Mér er ekki verið að rögla með henni liðan
En það hætti ég að kíkja á mitt í oktober en það er annar mál
En þetta er bara þannig að þú verður að sýna hver ræður og meina Bernardo Silva hann er ekkert að fara hérna, fram og fá að fara nema að sé eitthvað aðal líka sko. Það í stóru leikjunum var þetta alltaf fyrst maður á blaða sko.
Já, svo voru þetta Volker og Gundogan sem voru líka pyrraðir pæliði viktin í þessum fjórum gæði minni klefa já, já. Það var einhver einn í viðbútt fyndi gæðin líka sko. Núna þetta bara með 19 senior gauður á eftir
Já, þetta verður forvitað því að minna,
Það alltaf hinn já, við erum að taka titilinn
Já, ég veit ekki hvort að kannski teppar það munur saman og borgin alltaf stendur saman í baráttunni við peningana í London
Já
Bara þannig, herra höfingi, segðu mér aðeins frá hérna pælingunni hjá Conte sem reyndi að við óskum honum góð spata við sem nú gallblöðurinn á kallinum hérna, hver Pedro Porro og hver er þetta?
Þetta bara wingback frá Portugal
já. Sem við fá lánaðan frá hvað, Sporting eða ekki?
Já, ekki búin að kaupa hann
Keiftan.
Já, ekki eftan,
okay.
fimm kúlur
okay, okay.
Og það er bara uppgritt frá Mark Doherty og Emerson Royal já. Sem er langt frá því að vera Royal leikmaður sko. Þetta er bara fínt fyrir Tottenham
Svo riftuðu við Doherty og senda hann til Madrid
Það þið bara borguðan út eða séðunum bara um að tæta hérna og bless
Það ótrúlega skipti, Doherty í Atletico Madrid
Vá, hvað þetta Atletico Madrid legt eitthvað
Nei, ég skipti
Já, Trippier fór í Atletico
Trippier miklu, miklu betri fótball
Já, sammála, það er ógeðslega
En hann var samt alveg ólsegur
Já
En ég, Tottenham, þeir náttúrulega ætla sér að komast í Champions League og eru náttúrulega í Champions League Þannig að Þessi með hjálpa þeim þar
Í lokin, hvað gerðist þetta með Hakim Ziyech til hérna PSG Þeir eru brjálar PSG, hvernig klúðar eru svona?
Það eru bara einhverjum tjelsíkæðar sem að klúðra einhverjum skjölum
Já, þeir byrjuði að senda röngskjöl Svo sendu þeir rétt skjöl tvisvar nema að vanta undirskrift PSG áfríjar þessu og þeir fá bara höfnun í morgun Og ég skil þá ógeðslega vel að vera brjála
Já, ekki skánaða höfingi, voru ekki einhverjum að fara út af meitir höfum?
Jú, bæði Ramos og Mbappe
Já
Vá, og hvað, tvær vikur í Bayern
Já, hann að guð blessi og ef þetta er niðurstað
Já
Það mækarnir sagði reyndar 100% að PSG fara áfram að heyri við
Já, 100% sko Júli, nægert hann vantarlega skellir hlæðandi núna sko
Já, það er nákvæmlega þannig Heyrðu, var eitthvað meira á, er ég að gleyma ykkur við það?
Nei
Þetta ekki sem helst
Ég ætla bara það voru, öll kaupin voru til Englands
Já, já
Þetta er met
í alveg englandi Hvernig, 20 miljónir fundaði þetta?
Já
Öll steildin sko
Já Og Chelsea eitir náttúrulega meira heldur en alla hinna fjóra stóru
Lukas Logi og Kristoffer og allir sér strákar
Það er ekki langt frá því allavega Herðu, hérna, tökum smá Evrópurúnd í lokin á þessum þætti hér í miðri viku Svo er enska úrvalsdeildin loksins að byrja aftur helginum að býður spenntur Herðu, strákar, fyrir þetta Spánar Þegar þetta tekið upp þá bara Barcelona klára Betis 1-2 Þetta var leikur sem var frestaður og staðan bara nákvæmlega þannig höfðingi Að Barcelona kom áttast eða fórustu en Real þó leikti góðan Þetta er fara að líta helvíti vel út hjá Xavi
Já, það er að gera gott mót. Og það er líka það er leittur að fara að draða mörg að vinna leikið þú sér búin að fá sér eitt í kvöld
já, en þú eru búin að fá sér sjö í deildin
já, í deildin
kunda sjálfsmark núna
já, þannig að þetta er bara helviti vel gert og þetta verður það verður slagur sæti í 16 úrslitum Evrópudeildarinnar þegar Xavi mætir í leikur straumana og lendum út í smá kennslu í fræðunum þar
já, það getur endur orðið geggjað heimi
já, meina þetta verður bara geggjað
sko, það er búin ótrúlegur leikur í Frakklandi sko PSG búið að klóra víti í leiknum í kvöld tvö mörg tekin aðeim í var og þeir eru svona klára þetta bara, veist, þeir eru einhvern veginn að skröltast í gegnum Montpellier útöfulli PSG getur ekkert það verður bara að segja stannlega svo er.
Nei, sko, þeir allir eru með, þeir eru með fína vörn og svo eru þeir náttúrulega eins og allir vita með frábæra sóknarlínu en hvað er inn á miðjunni til þess að tengja þetta saman?
Já, ég er að horfa á þetta einna.
Við erum alltaf í náttúrulega banni vantarleg kvöld.
Já, úst,
Fabian Ruiz, Danilo Pereira og Vitinha.
Þetta er ágætið spilarar en þetta er enga veginn á PSG standard með að við hina tvær línuðar.
Nei, nei, alls ekki.
Mike og félagar að gera góða hluti höfðingi á Ítalíu, Roma 0 Cremonese 2
Já, það er vantarlega hósi illa sáttur og kottan í kvöld
Út úr kapaði telja
Já, bless Cremonese er ekki neðsta liða á Ítalíu?
Nei, allavega í botnbaráttunni
Já
Þannig að þetta er
Jú, eru neðstir Áttast í 20 leikjum Bara jattefli
Já Ég held að segja eitthvað svo les
Heru, Og heima allir þokka bútt
Já, já. Ég held að við erum búin að fara yfir allt sem þarf að fara yfir hér í þessari miðjuviku við skuldum þátt í síðustu viku og komið hann hér í kvöld svo verður það sjálfsögðu opinu dagskrá mækarinn frá Austfjörðum verður með okkur á föstudaginn hress og kátur og spurningur það höfðingin hlaði ekki einnig að spurningakeppni fyrir okkur á föstudaginn
Jú, það er allt sem við verðum í heimskur heimskari
Alltilega henda í slíka en þungavíktum er ekki lengri kvöld við heyrumst aftur á föstudag. Takk fyrir.